Lidovky si rád zaspívá kde kdo, ale asi jen v Pobaltí se z toho stává událost celostátního významu. Oslavy zpěvu a tance se v Rize pořádají jen jednou za 5 let a Lotyši se na ně i letos sjeli z celého světa. Narodili se v Chorvatsku, mluví ale česky. Zavedeme vás za potomky českých přistěhovalců, které osud zavál až na samý východ Chorvatska. Dávat si rande u stánků nezní asi moc vznešeně. V izraelském Tel Avivu ale může mít takové setkání přeci jen úroveň. Pouliční kiosky jsou tam staré jako město samo a v posledních letech se z nich staly vyloženě módní podniky. Existuje nějaká souvislost mezi pražením kávy a blues? Na konci dnešních reportáží zahraničních zpravodajů vám prozradíme odpověď, tak si na to počkejte. Příjemný poslech následujících minut vám přeje Lubice Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Jednou za 5 let se Riga promění na zpívající a tančící město. Do lotyšské metropole se minulý týden opět sjeli 10 000 milovníků lidovek z celé země i dalekého zahraničí, aby zahráli se svou kapelou nebo se zapojili do obřího pěveckého sboru. Oslavy písně a tanců jsou bez nadsázky událostí celostátního významu. 145 let starou tradici zařadilo UNESCO na seznam kulturního dědictví a tak zpravodaje Viktora Daňka zajímalo, proč lidové písně Lotyše tolik fascinují.
Tady v parcích obklopujících historické centrum Rigy je po celý týden pěkně rušno. Všude po městě se trousí lidé v krojích. Ženy s květinami ve vlasech, v bílých košilích a dlouhých pruhovaných sukních a pánové mají kalhoty a huňaté vlněné ponožky. Je docela chladno, tak se hodí.
Naše skupina se jmenuje podle řeky Karikste. Pocházíme z Aizkraukle ve středním Lotyšsku a hrajeme lidovky. Zbožňujeme je.
Mílem to kodaram.
Kapelnici Anitu Ostrovskou jsem zastihl krátce po vystoupení a nadšení z ní srší. Profesionální i amatérské kapely jako tato se na pódiích střídají jedna za druhou.
Je tady také spousta stánků, kde se dá leco skoupit, vlněné bačkory a rukavice, věnečky na hlavu z květin nebo z obilí. No a pochopitelně tady spousta stánků s jídlem. Tady v kotlících nad ohněm je třeba solianka anebo dušené zelí, klobásky, kousky žebírek a také 2 vepřové rypáčky.
Je to běžné jídlo, velmi tradiční. Já mám pečené rypáky rád, jsou hodně tučné, ale výborně se hodí k pivu.
Ujišťuje mě Anders Laces, lotyšský rodák, který na oslavy jako mnoho dalších přijel ze zámoří.
2 500 Lotyšů žijících v zahraničí tady dokonce společně vystoupilo v jednom sboru.
Jsem tady poprvé, lotyšsky mě rodiče učili od malička, ale tohle je opravdu surreální zážitek. Připadám si jako ve filmu.
Svěřuje se Maraci Polsová, která přijela z Detroitu. Vyrůstala tam jako potomek emigrantů. Na dnešní vystoupení se připravovala rok, ale vlastně tak trochu celý život.
Chodila jsem do dívčího skautu v dobách, kdy bylo Lotyšsko ještě okupované. Zpívali jsme vlastenecké písně a sněli, že jednou bude svobodné. Je úžasné tady teď být.
Cestu až ze Sydney v Austrálii vážili sourozenci Astrid a Anders Medenesovi. Jejich rodina má za sebou také pohnutou historii.
Naše rodiče uprchli ve 44. roce, když po druhé přišla rudá armáda. Ale Lotyšsko, to jsou naše kořeny.
Staré lotyšské písně se zpívají hodně hlasitě a diváky to občas zberá ze židlí.
Je hodně písní, které nejsou tolik vlastenecké, ale stejně vám naženou husí kůži.
Letos do Rigy přijelo rekordních 43 000 vystupujících. Z roztančené lotyšské metropole Viktor Daněk, Český rozhlas.
A zatímco Lotyši žili minulý týden zpěvem a tanci, Francouze tento týden ovládla sportovní horečka. V těchto dnech se jede legendární cyklistický závod Tour de France, který skončí 29. července už tradičně v centru Paříže. Právě tam se ale už sejdou dnes fotbaloví fanoušci. Večer se totiž rozhodne, jestli Francouzi porazí Chorvaty a stanou se tak fotbalovými mistry světa. Náš francouzský zpravodaj Jan Šmíd proto zjišťoval, jestli a jak v těchto dnech zastínil fotbal starou dámu.
Já jsem se přišel přišel 2 dny před finále podívat přímo na Martova pole, jak pokračují stavební práce. Je tady vlastně taková dvojnásobná hradba, nejdříve plechová ochrana nebo plechová zeď, která stojí směrem od Trocadera a za ní vlastně není vidět spodek Eiffelovky, kde se buduje fanouškovská zóna, kam by se mělo vejít 90 tisíc lidí. Vidím kolem sebe asi 200 lidí, kteří na tom intenzivně pracují, celé to tady ohraničili, aby dovnitř nikdo nemohl, možná aby nikdo nevylezl na stavbu a někomu se něco nestalo. V každém případě se tady chystá velká sláva.
Paní Lin z bezpečnostní agentury říká, že to staveniště ještě tak scházelo ke štěstí. Stačí jí ty dlouhé fronty na Eiffelovku v sousedství. Ale pak mi prozradí, že se na všechny fotbalové zápasy dívala a v den finále to samozřejmě není jinak. Popřeju jí hodně štěstí. Na Martových polích jakoby vyrostl fotbalový stadion. Ještě větší než ten, na kterém se bude hrát v Moskvě. Eiffelovka bude uzavřena a turisté zřejmě využijí možnost a připojí se k francouzským fandům. Adil má už 10 let stánek se suvenýry na rohu Avenue Suffren a Quai Branly.
Mbappé, Griezmann, les deux, mais beaucoup plus Griezmann.
Říká, že nejvíce se prodávají dresy Mbappého a Griezmana. Toho asi úplně nejvíce. Jinak on sám viděl všechny zápasy francouzského týmu a stále nevyřešil dilema, jestli se půjde dívat na zápas za roh do fanzóny, anebo bude mít otevřeno a bude sledovat utkání na internetu. Státní svátek dobytí Bastily byl včera, ten fotbalový se chystá na večer, i když v podobné situaci už Francouzi jednou byli, před 2 lety, před finálem Eura. A také věřili, že vyhrají, ale nakonec se čekalo velké zklamání. Trochu ve stínu finále se dnes také jede další etapa Tour de France, závodu, který sledují stovky tisíc diváků kolem tratě a miliony u televizních obrazovek. Mia, která prodává suvenýr během celého závodu, říká, že přestože šampionát sledovala prakticky každý den, dnes bude dojezd etapy kolem 17. hodiny, zrovna kdy zápas začíná. Proto ho zřejmě neuvidí. Ale přestože Tour každoročně fascinuje tolik lidí a tady ve Francii nese dokonce označení Vánoce v červenci, přece jen ustoupí alespoň na chvilku fotbalu. Rýsuje se totiž možnost, že v otevřeném autobuse mohou zítra po Champs-Élysées defilovat fotbaloví mistři světa.
Sportovní horečka jistě zachvátila i autora předchozí reportáže našeho zpravodaje ve Francii a také nadšeného fotbalistu Jana Šmída, kterého teď zdravím do Paříže.
Přeji hezký den.
Honzo, předpokládám, že vše je na finále připravené, nicméně věří Francouzi svému týmu a co říkáš ty?
Francouzi svému týmu samozřejmě věří. Dokonce bych řekl, že ten optimismus je téměř bezvýhradný. Takže celá země tím fotbalem žije.
A jak moc upozadil fotbal Tour de France?
No tak, to je samozřejmě celkem důležitá otázka, protože Tour de France je opravdu velmi sledovaný podnik a je sledovaný jak tedy na obrazovkách díky tomu, že často přechází v jakýsi vlastivědný projekt, kde tam přímo sedí expert a vypráví o těch jednotlivých paměťhodnostech, až po to nadšení diváků, kteří jsou podél trati. A já jsem s řadou z nich mluvil, tam to koliduje s dojezdem etapy, tak není vyloučeno, že třeba tam může být méně lidí, ale dnes už vlastně všichni mohou to sledovat na mobilních telefonech, takže se předpokládá, že ti, kteří chtěli jít třeba k cíli, tak tam stejně půjdou, nebo kteří chtěli jít na trať, část možná zůstane na těch rodinných oslavách, kdy se ten zápas bude sledovat společně, jak doma někde, tak v restauracích a podobně, ale problém mají ti, jak jsem s některými už přímo na tur mluvil, kteří tam musí fyzicky být v některých místech, to znamená, ti nemůžou odběhnout, to jsou různí vlastně, jak je slyšet i z té reportáže, prodavači těch suvenýrů a těch majitelů těch obchodů, kteří to nemohou zavřít a jít se dívat na fotbal.
Ty už si to naznačil, vlastně, že záběry z Tour de France nabízejí právě ty lidi v karavanech nebo stanech, jak přespávají několik dní podél trati, aby vlastně jenom na pár minut viděli ten cyklistický peloton. Tak v čem tkví ta fascinace Tour de France?
Tak rozhlas přenáší emoce, ale já se musím přiznat, že jsem třeba na některé emoce krátký. Že to musíte to zažít, protože to se nedá popsat. Přijedu na tour a vlastně mě to úplně pohltí. Vlastně ta celková atmosféra, která je kolem, kdy před těmi jezdci předjedou vlastně ty reklamní vozy, rozhazující různé předměty, je tam spousta různých stánků, lidé tam chodí v drezech cyklistických. Je to obrovská masa, která je nadšená, která pozbuzuje cyklisty a vlastně má to i zpětný efekt, kdy spousta lidí vyjíždí na kolo a kupuje si ty drezy a dělá něco pro své zdraví, hlavně v důsledku té Tour de France. Ale když se blíží ty cyklisté, když ten hlasatel vlastně oznamuje, že mají kilometr nebo třeba i 5 kilometrů do cíle, tak se zvedá obrovský adrenalin a myslím si, že vlastně spousta lidí je úplně vlastně na vrcholku očekávání a vzrušení, přestože třeba někomu zvláště nefandí, ale jenom to, že ti cyklisté projedou kolem, tak a to neplatí jenom o cíli, to platí i vlastně o lidech, kteří čekají v průběhu tratě a samozřejmě dělají si to z toho sami o sobě legraci, říkají, já jsem tady 4 hodiny, jsem přijel, pak 2 hodiny bojuju o místo, vlastně, abych byl co nejblíž tratě, najednou oni přejedou během 10 minut a je to všechno pryč. To se těžko dá vysvětlit, ale vlastně každý by alespoň jednou v životě měl přijet do Francie na tour, zkusit si to, podívat se, jaké to je a pochopí to, co já třeba nejsem schopen tak úplně zprostředkovat.
Ty jsi právě před pár lety během Tour de France vyšlápnul na kole i horu Mont Ventoux, která je označována cyklisty často za nejtěžší kopec světa. Plánuješ letos nějaký podobný kousek, nebo už si, dalo by se říct, zmoudřel?
Letos to neplánuju. Není to tím, že jsem zmoudřel, protože k tomuto procesu nedošlo. Je to tím, že se loučím s Českým rozhlasem a vlastně všechny ty věci kolem jsou trošku složitější, než abych se mohl naplno věnovat Tour de France. To znamená, já vlastně budu jenom na části toho závodu a nemohu si ten závod tak úplně připravit, jako to bylo v minulosti. A zároveň jsem samozřejmě zcela pominul tu přípravu fyzickou, protože musíte aspoň trošku trénovat, musíte na tom kole nějaký čas trávit, protože jsou to skutečně velmi, velmi těžké výšlapy. Jsou to těžké výšlapy pro trénované cyklisty i amatéry, samozřejmě trénované amatéry. Já jezdím na kole dost, ale jezdím na rovině, nemám za sebou zkušenosti kopců a tam opravdu měl jsem toho plné zuby, to si pamatuju ještě teď.
To byl zpravodaj a sportovec v jedné osobě Jan Šmíd. Honzo, díky a naslyšenou.
Naslyšenou, hezký den a hezký zápas.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
To chorvatským fotbalistům budou pravděpodobně ve finále světového šampionátu fandit i potomci českých přistěhovalců. Nejvíc jich žije sice v chorvatské Slavonii na severu země, my vás ale s reportérem Pavlem Novákem zavedeme na východ k srbským hranicím do města Osijek. Tamní česká beseda má asi 60 členů, z toho víc než 20 potomků českých přistěhovalců z doby rakouské monarchie a první republiky.
To přišlo ještě pradědečkovi, myslím, že to bylo v 28. letě. I do Ivanového sela, tam první Česi se přistěhovali. Do Ivanového sela, to je u Daruváru.
A jak se ocitli tady, jak úplně na východě Slavonie?
My jsme tady vlastně kvůli zaměstnání všichni.
To každý máme svou cestu. Já jsem náhodou v 64. letě, 1964. přišel tady do Borova, do školy střední, tady jsem skončil i dělal jsem ve Borovu, dělal jsem do války ve továrně Borovu.
Borovo to vyrábí boty.
Dělalo boty, dělalo střevice, dělalo autogumy, já jsem dělal autogumy. Tady jsme ostali, tady jsme se zasnovali životy.
Vyprávěli Vlasta Kopičová a Vlasta Šabičová a pan Vlado Grgoševič. Vlado Hnojčík také přišel na východ Slavonie za výdělkem. Pracoval v autodopravě, byl obchodníkem a teď je stejně jako mnoho jeho kamarádů z besedy penzistou.
A moje maminka je votuč. A tatínek je z Daruváru, já jsem tam narozený a taky po vojně jsem přišel sem, kde je moje matka rozená, tady jsem dostal práci, tady jsem se oženil, udělal si kuču, mám, žiju tady i je tady hezký.
Co jste dělal, jaká byla vaše profese?
A já dělám u autobranži 40 roku.
Co vaše děti? Zůstali tady nebo odešli někam do větších měst nebo dokonce do Česka, paní Vlasta?
Zůstali tady, on tady dělá. Má tři vnuka, Tak oni tady taky studují. Vnučka je v Zagrebu, studuje matematiku a vnuk tady v Osijeku taky matematiku studuje.
Jaká je vaše aktivita jako besery tady v Osijeku nebo tady ve Slavonii? Co děláte, co pořádáte?
A máme tak, zpíváme, hrajeme, máme muzikanti svoje, máme svoje zpěveckou skupinu. Domluváme se tady se druhé menšinama, a oni přicházejí k nám, pouděláme nějaký program, potom jdeme k ním i tady se městem, ve městě za Velkonoce každý rok, týden před Velkonocema, tady ve centru máme nástup, jmenuje se to Šarena jaja, tak tady přijdeme, zpíváme, hrajeme, máme štandy, kde pečeme něco naše. Co...
Štandy?
Stánky, da. Trochu to, my to mícháme, jako.
Zpíváte také? Dokázali byste něco zaspívat? Teď? Hned?
Okolo hradce, malé zahrádce, rostou tam tři růže. Jedna je červená, druhá je bílá.
V Osijeku, Vukovaru a na širokých pláních mezi Dunajem a Drávou mnoho Čechů nepotkáte, ale když už na ně natrefíte, tak se ke svým kořenům hrdě hlásí. Z Osijeku Pavel Novák, Český rozhlas.
Málo kde si cení pouličních stánků tak jako v izraelské metropoli Tel Avivu. Ten úplně první kiosek se sodovkou byl totiž před více než 100 lety u zrodu města a na svém místě stojí dodnes. Tel Aviv se rychle rozrůstal a s tím přibývalo i kiosků. V 90. letech ale byly drobné stavby, často zanedbané a zavřené. A jak nám ukáže zpravodaj Štěpán Macháček, dnes to kolem nich už zase kypí životem.
Gazoz se stává ze syrupu, zpočátku bývala jen jedna příchuť, už si nepamatuju jaká, no a samozřejmě ze sodovky. Byl to jediný nápoj, který se tu směl prodávat.
Goša mi z kiosku podává kelímek s ledovým bublinkovým gazozem. Brr, to je voňavé. Kiosek je tu od roku 1910. Je to hezká zděná šestiboká stavbička, ze všech stran je otevřená, hraje tu příjemná tlumená hudba a už dávno tu neprodávají jen gazóz. Na vysokých stoličkách u jedné ze stran kiosku si právě objednali třetinky piva Jesse se svou přítelkyní.
Je to prostě příjemné sednout si takhle přímo na ulici, potkávat tu lidi, to místo má moc pěknou atmosféru.
A Goša tu dneska nabízí i víno, kávu a pár druhů sendvičů a kroasánů. Tyhle stánky jsou pro Tel Avivany oblíbeným místem pro zastavení se a setkávání. V jejich blízkém okolí je vždycky dost laviček a sedátek se stolečky. Když přitom prvních 60 rodin zakládalo před 100 lety Tel Aviv, chtěli mít nové město klidné a čistě rezidenční. Obchodní aktivity měly zůstat uvnitř hradeb nedaleké staré Jafy.
Po dlouhých diskuzích došli k závěru, že nemůžou chodit do Jafy pro každou žvíkačku a tak k otevření kiosku svolili.
Říká mi Itzik Dror, který dělá v Tel Avivu turistického průvodce.
Nejoblíbenější byl nápoj gazoz. O pár měsíců později se otevřel další kiosek a pak už ten proces nešel zastavit. Když půjdete dál po bulváru, narazíte na další stánky a v Rothschildově kiosku podle mě dělají nejlepší kávu v Izraeli.
A já jsem si na tuhle nebezpečnou výpravu půjčil za pár šekelů kolo tady u stojanů, těch jsou po městě desítky. Zelené bulváry na sebe navazují, obkrouží postupně centrální Tel Aviv a nepůsobí ani nijak velkoměstsky. Prostředkem vede stromořadí s promenádou, jedna část je pro nás cyklisty, koloběžkáře a podobně se pohybující Tel Avivany a druhá pak pro chodce, běžce, pejskaře nebo kočárkáře. Mimochodem pro pejsky je to nesmírně přívětivé město, tady na bulváru dokonce mají psí pítka. Jenže na křižovatkách s jinými ulicemi často čeká právě ta nástraha v podobě dalšího kiosku se strašně silným magnetickým polem. A už jsem skoro na konci zeleného pásu, který ústí do Tel Avivských pláží a tady na křižovatce Ben Gurionova bulváru a Ben Jehudovy třídy je poslední nebezpečí. Vzdávám se a v malém krásném kiosku si objednávám vyhlášenou kávu. Tomuhle stánku se říká prostě budke, což je hebrejský výraz, kterému se dá dobře rozumět. Z Tel Avivu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
A u kávy ještě chvíli zůstaneme. Pražit kávu je totiž umění, kterému se může naučit každý, kdo má trpělivost, hodně času a dobrý nos. Náš německý zpravodaj Pavel Polák navštívil v bavorském Řezně muže, který se toto řemeslo osvojil, zcestoval svět a poznal kávovníkové plantáže, aby se dozvěděl, co vlastně praží. Pokračuje tak v rodinné tradici, kterou založil jeho pradědeček v Karlových Varech.
Najít pražírnu Heiko Rehorika nebylo moc těžké. Dala se, naprosto doslovně, docela snadno vyčmuchat. Už z dálky jsem věděl, že jdu správně.
První kávu jsem pražil, když mi bylo 10 let a dneska bych mohl pražit se zavřenýma očima.
Heiko je třicátník. Stojí u zeleného přístroje, který ho o několik desítek centimetrů převyšuje.
Tohle je kulovitá pražička z roku 1926 od německé firmy Bart. Má plynový hořák, se kterým se velmi snadno reguluje teplota.
Tento přístroj, který si i spolu s Heiko Rehorikem můžete prohlédnout na našich zápisníkových stránkách, je pro pražiče kávy něco jako Stradivárky pro houslisty. Mistrovský nástroj. A když jsme u toho srovnávání, hudebním nástrojem by tahle kulovitá pražička mohla být taky. Prý tomu říkají pražící blues. Je to hudba, kterou pražička vyluzuje. Tuhle starou pražičku koupil Heikův pradědeček, který si otevřel pražírnu kávy před 90 lety v Karlových Varech. Po válce potom znovu, ale už v Řezně. A z pražení se stalo rodinné řemeslo.
Káva je hotová, upražená.
Z rotující a silně aromatické koule vypadávají spodkem tmavá kávová zrna na rošt, kde se ochladí. Je slyšet, jak praskají.
To je tmavá káva na espresso, velmi silné.
Do Karlových Varů se Heiko Rehorik s rodiči podíval, jako malý kluk. Obchod pradědy pořád stál, ale byl prázdný.
Rád bych se nějak vrátil i k našim kořenům. Navázal jsem spojení s jedním malým plzeňským pivovarem, se kterým chystáme pivní variaci, Coffee Stout. Táhne mě to zpátky do vlasti mých předků.
Heiko Rehorik odsypává další várku. Kolumbijská káva.
Vlastní kávu poznám po čichu. Je to přibližně 40 druhů.
Samozřejmě ji také pije.
Po ránu miluju silnou filtrovanou kávu. A jakmile přijdu do práce, dávám si jedno espresso za druhým.
A kolik v součtu?
10-20, würde ich sagen.
Prý 10-20. A tlak má naprosto v pořádku. Další várka je už v pražícím stroji, který opět rozehrává svůj kávový blues. Čičá, 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 nebo tak nějak podobně. Z Řezna Pavel Polák, Český rozhlas.
A šálkem dobré pražené kávy končí dnešní putování s našimi zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubica Bergmanová.